በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ኣብዚ ናይ ፆምነ ነዌ ኣብ ፆምን ጸሎትን ዘለኹም ዓቕሙም ዝፈቐዶ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሰላም እግዚኣብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። እዚ ንገብሮ ዘለና ፆም ፆም ድሕነት ምድርና ዝፈወሰሉ ቤተ ክርስትያንና ናብ ሓድነት ትመፀሉ ፋሕ ዝበለ ህዝብና ዝእከበሉ ንሕና ከዓ ገፅ እግዚኣብሔር ንሪኤሉ ፆምን ጸሎትን ይኹነልና ከምቲ ቤተ ክርስትያን ዝኣዘዘትና ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚኣብሔር ካብ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ኣንቢብና ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ዘንበሮ ኣብቲ ዮናስ ዝነበሮ ዘመንን ንሕና ዘለናዮንን እቲ ንዮናስ ዝተዋሃቦ መልእኽትን ንዓና ከዓ ሎሚ ዝተዋሃበና ጥራይ ዛንታ ናይ ዮናስ ዘመን ዮናስ ግብሪ ዮናስ ርኢና ክንተርፍ ዘይኮነሲ ልክዕ እቲ መልእኽትቲ ንዓና እንታይ እዩ ክንርኢና ንዕኡ እግዚኣብሄር ከነስተውዕል ከዓ እግዚኣብሄር ሰናይ ፍቓድ ይኹን። ምዕራፍ ሓደ ትንቢት ዮናስ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ንዮናስ ወዲ ኣመታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ እከዮም ኢሉ እግዚኣብሄር ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ ኣንጻሮም ኣውጅ ዝብል ቃል እግዚኣብሄር መፀ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምቲ ንቡር ናብቶም ህዝቢ እስራኤል ናብቶም ናይ እግዚኣብሔር ሕጋጋት ዝፈልጡ ዘይኮነ ንዮናስ ዝሰዶ ዘሎ ናብቶም ኣንጻር ሕጊ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ኣንጻር እቲ ቅዱስ ናብራ ዝነብሩ ኣህዛብ እሞካፍቲ ዓባይ ከተማ ፍልጥቲ ዮናስ ከም ኣህዛብ ዝፈልጦም ናብ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ኪድ ኢሉ ኣውጅ ዝብሎ ዘሎ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር እቲ ክፉእ ግብሮም ናብ ኣምላኽ ከም ዝበፅሐ ነጊሩሎ። ዮናስ ግና ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ናብ ተርሲስ ካሃድም ተበገሰ። ኣዝዩ ዝገርም እግዚኣብሔር ክዛረቦ እብለና ፀንሕቲ ጥቕስ እሞ ቀልጢፉ ዮናስ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ናብ ተርሲስ ካሃድም ኢሉ ተበገሰ። ናብ ያፋ ከዓ ወረደ። ናብ ተርሲስ እትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ። ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ርሒቑ ምሳታቶም ናብ ተርሲስ ክኸይድ ከዓ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እቲ ሓሳብ እቲ ለኣኻይ እግዚኣብሔር እዩ፣ እቲ ተለኣኻይ ነቢ ዮናስ እዩ። እቶም ክኸዶም ዝበሃል ዘሎ ሰብ ነነዌኦም። ዮናስ እንታይ ይገብር ኣሎ? ንሕና ኸ እንታይ ኢና ኣብቲ መወዳእታ ክንርአ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። እግዚኣብሔር ድማ ናብታ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ። እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማሕበል ኮነ። ዮናስ ኪድ ተባሂሉ ኣይከይድን የሉ መርከብ ዋጋ ኸፊሉ ኣንጻር ናብቲ ኪድ ዝተባሃሎ ቦታ ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ምህዳም ይከኣል ድዩ ኣይከኣልን ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ከዓ ማዕበል ሰደደ እሞ እታ መርከብ ክስበር ክሳብ ትቐርብ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ። እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሑ፣ ነፍሲ ወከፍ ነናብ ኣምላኾም ተመሃለሉ። ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቕሓ ናብ ባሕሪ ደርበዩ። እቲ ክነግድሉ ኢሎም፣ እቲ ክነባበሩሉ ኢሎም ሒዞሞ ክገሹ ዝሓሰቡ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ውሉድ ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከነስተውዕሎ ዝግበኣና ብሰንኪ ዮናስ ካብ እግዚኣብሔር ሃዲሙ ናፍታ መርከብ ብምእታዉ ብሰንኪ እሱ ዘይምእዛዙ ኣብታ መርከብ ከዓ ብምህላዉ እዞም ሰባት ከርባሓና ክጠቕመና ኢሎም ገንዘብ ከፊሎም ጉልበቶም ግዜኦም ሂቦም ዘበልዎ ክድርብይዎ ከሎ ንርኢ። ዮናስ ግና ናብ ታሕተይቲ ክፍልታ መርከብ ደቂሱ ነበረ። እታ መርከብ ክሳብ ክትስበር ትደሊ ኣብ ትሕቆነሉ ዘላ ላዕሊ ታሕትብ ዝብለሉ ዘላ ናይ መርከብ ነገር መሕሰቡ ከመይ ኢላ ትሕቆን ኣብ ዘላ ላዕልን ታሕትን ኣብ ትብለሉ ሰብ ከመይ ገይሩ ይድቀስ ንሕና ኸ ከመይና ክንድቀስ ድሕርና ክንርአ ኢና። ስለዚ ዮናስ ኣብታ ክፍሊ ደቂሱ ነበረ። እቲ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቀሪቡ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ፅቡቕቲ ሕቶ ኣብ ክድቀሶ ዝግባእ ዘይኮነስ ክድቀሶ ዘይግባእ ምኽንያት ክዕረፈሉ ዘይግባእ ምኽንያት ዓሪፉ ደቂሱ ስለ ዝረኣዮ ኣንታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽካ ተመሃለል በሎ። ኣብ ልምዲ እስራኤላውያን ኣብ ልምዲ ኣህዛብ ኣብቲ ግዜቲ ይኹን ዋላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ንሪኦ እንታይ ከም ዝነበረ ንሕድሕዶም ድማ ዝመከራዚ ብሰርመን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥ ሲ ንዑ ዕጫ ነውድቕ ተባሃሉ። ስለዚ ዕጫ ምውዳቕ ከም ልሙድ ስለ ዝነበረ ዕጫ ኣውደቑ። እታ ዕጫ እውን ናብ ዮናስ በፅሐ። ሽዑ ንሳቶም ኣዝዩ ደስ ዘብል ሕቶ ምስቲ መከራ ምስቲ ንብረቶም ምስቲ ህይወቶም ኣብ ከቢድ ኩነታት ምዃኖም ኣዝዩ ዘገርም ሕቶታት ሎሚ ንዓና ምልስ ኢልና ክንሓቶ ዝግባአና ሕቶ እዮም ሓቲቶም። እዚ ዝረኽበና ዘሎ መከራስ ብሰርመን እዩ። ፅቡቕቲ ሕቶ እያ። ኣዝና ተናዊፅና ንሞት ቀሪብና ኣለና ብሰርመን እዩ። ዕዮኻ እንታይ እዩ? ዮናስ እስኪ ንገረና ዕዮኻ እንታይ እዩ? ካበይ ከመጻእካ? ኣየናይ ኢኻ ሃገርካ? ካበየናይ ህዝቢ ኢኻ? ኢሎም ነቲ ዕጫ ዝበፅሖ ዮናስ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ዝሃድም ዘሎ ዝሓተትዎ። ስለዚ ዕብራውያን ወይ ከዓ እስራኤላውያን ኣብቶም ኣህዛብ ከም ብእግዚኣብሔር ዝምርሑ ከም ዓበይቲ ህዝቢ ኣምላኽ ፈጣር ኩሉ መራሒ ከም ዘለዎም ስለ ዝፍለጥ እዚ ዮናስ ዝምልሰሎም ዘሎ መልሲ እንታይ ኢልዎም? ንሱ ከዓ ኣነ ዕብራዊ እየ ኢሎ። ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቁፅን ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እፈርሆ የብሎ። ስለዚ እዛ ቃል እዚኣ ጥራይ ምስ ነገሮም ካልእ ትንተና ካልእ ዘረባ ከይበፅሑ ካልእ ኣይተፃሓፈልናን። ኣብዛ ተፃሒፉ ዘሎ ክንርዖ ከለና ግን እሱ ዝበሎም ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቁፅን ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ይፈርሆ ኣለኹ ምስ በሎም ሽዑቶም ሰባት ንሱ ካብ ገፅ እግዚኣብሔር ሒቁ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስነ ዝነገሮም ፈለጡ። ስለዚ እቲ ግብሩ ኣዝዩ ኣሰንቢድዎም፣ ኣዝዩ ንህወቶም ኣስጋኢ ምዃኖም ክፈልጡ ኣኽኢልዎም። ዓብዪ ፍርሃት ፈርሁ እሞ ስለምንታይ ዝገበርካ? ነቲ ትፈርሆ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ምእዛዝ ኣበኻ? ስለምንታይ ዝገበርካ በልዎ። እቲ ባሕሪ ማዕበል እናበርትዐ ይኸይድ ነበር እሞ ንሳቶም ባሕሪ ካድኣልናስ እንታይ ንግበር? ባር እንድሕር ሞሊእካ እንድሕር ንስኻ ነቲ ባሕርን ንቁፅን ዝገበረ ተኣምን ኮንካ እዚ ከዓ ብሰንከኻ ካብ በፅሓና እዚ ተሃዊኽናየ ዘለና እዚ ፀጊምና ዘሎ ካሃድኣልና እንታይ ክንገብር ይግባአና በልዎ። ኣብዚ ደስ ዘብል ናይ ዮናስ ነገር ብጣዕሚ ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበፅሓኩም እፈልጥ ኣለኹ። ስለዚ ኮይንዎ ዝንብረትኩም ህወትኩም ኣብ ሓደጋ ወዲቕዎ ዘሎ ብሰረይ ከም ዝበፅሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርብ እየ ንበሎ። ደስ ዘብል ውሳነ። ኣነ ካብኮምኩ ነዛ መርከብ ንህውከታ ንዕንወታ ንጥፋእታ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ንዓይ ወሲድኩም ናብቲ ባሕሪ ምድር ባይ ንዓይ ወሲድኩም ካብታ ትህወፅ ዘላ ምውፃ እዩ። እቲ ባሕሪ ከዓ ካሃዲ እዩ በሎም። እቶም ሰባት ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ። እዚ ስለ ዝበሎም እቲ ውሳኒ ካ ክውስንዎ ስለ ዘይደልዩ ክቃለሱ ፈተኑ። ግና ኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ኣይከኣሉም ሽዑ እቲኣዝዩ ባህ ዘብል ወእግዚኣብሄር ንልምነካ ኣለና ነቲ ባሕርን ንቕፁን እየ ዝኣምን ካብኡ እየ ሃዲመ ንዝበሎም ንዕኡ ክልምንዎ ከለዉ በዚ ማዕበል እዚ በዚ ኩነታት ዝሳቶም ከዓ ንዕኡ ፈሊጦም ወእግዚኣብሄር ንልምነካ ኣለና ምእንቲ ነፍሲ ዝሰብኣይ እዚ ኣይተጥፋኣና ንስኻ ወእግዚኣብሄር ከምዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ ኢሎም እግዚኣብሄር መስከን ከምዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ። ክንደይ ደስ ዘብል ቃል እዩ። ኣብዚ ከቢድ ኩነታት ምስ እግዚኣብሄር ብፍርሓትን ብራዕድን ኮይኖም ሓቂ ክዛረቡ ንቡሮም ክገብሩ ንሱ ኣነየ ደርቢኒ ክብል ንሶም ከዓ ከድሕንዎ ክኣሎም ክፍትኑ ልዕሊ ዓቕሞም ምስ ኮነ ግን እግዚኣብሄር ኢሎም ነብሲ ዝሰብኣይ እዚ ኣይተጥፍእ ኢኻ ወእግዚኣብሄር ከም ዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንፁህ ደም ኣብ ልዕለና ኣይተንብር ኢሎም ንፁህ ደም ኣብ ልዕለና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚኣብሄር ኣእወዩ። ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ተመለሱ ኣምላኽ ለካ ኣሎ እዩ ፈጣሪ ኣሎ ኢሎም ነናብ ኣምላኾም ፋሕ ኢሎም ኣቐዲሞም ዝልምኑ ዝነበሩ ሕጂ ግን ናብ እግዚኣብሄር ብሰንኪ ትብርቱዕ ማዕበል መፂኦም ከእውዩ ንሪኦም። ንዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ እቲ ባሕሪ ከዓ ካብ ምንዋፅ ሓደአ። እግዚኣብሄር መስገን። ምክንያቱ ጠንቂ ናይቲ ምንዋፅ ተፈሊጡ እሞ ምስ ተደርበየ እቲ ባሕሪ ሓደአ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚኣብሄር ሰውእሉ መብፃዓውን ተመባፅዑ። እግዚኣብሄር ማዕርኽ እንደይ ሓያል ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዘዝተባሃሉ በዚ ፍፃሜ እዚ ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ሰውእሉ ንእግዚኣብሄር ከዓ መብፃዓ ተመባፅዑ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብዚ ጾም ናይ ነነዌ ሎሚ ዝጀመርናዮ ጾም ጸሎትን ካብዚ ናይ ሰብ ነነዌ ብፍላይ ከዓ ናይ ዮናስ ሂወት እንታይ ኢና ንመሃር? ምክንያቱ መፅሓፍ ትንቢት ዮናስ ሓቅታት ፍቅሪ እግዚኣብሄር ዝገልፅ መፅሓፍ እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኩሉ ምዃኑ ዘመስከረሉ መፅሓፍ እዩ። ንኩሎም ኣህዛብን ህዝብታትን ኩሉ ፍጥረቱ ዝግደስ ኣምላኽ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ንድኹም ኣገልጋሊ ነቢይ ዮናስ እግዚኣብሄር ቅልል ብዝበለ መንገዲ ገይሩ ናብ ንቡሩ ክእርሞ ክመልሶ ክቐፅዖ ዘይኮነ ንድኻም መንፈሳውነቱ ክድግፎ ከሎ ንርኢ። በዚ መንገዲ እግዚኣብሄር ዝተጠቀመሉ ንዮናስ ከዓ እቶም ኣህዛብ ናብ እግዚኣብሄር ክምለሱ ድምፂ እግዚኣብሄር ክሰምዑ ንሪኦም። እቲ መራሒ መርከብ ዮናስ ብምድቃሱ እቲ ዝበሎ ቃል ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? እዚ ሕቶ እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኻትኩምኒ ዓለም ናብ ትናወፀሉ ዘላ ስድራ ቤት ኣብ ዝባላልዕሉ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ንውራ ዝሰኣነትሉ ግዜ ደቂስና ከይንህሉ ቤተ ክርስትያን እዚ ጾምን ጸሎትን ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ኣነ እዚ ኣምልከተኒ ደኾን ንብል ንህለው፣ እዚ ክስቶ እዩ ደኾን ንብል ንህለው። ኣብዚ ሰብ ኣብ ዝረግፈሉ ዘሎ ከም ቆፅሊ ሕማም ኣብ ሙሉእ ዓለም ውግእ፣ ጥሜት፣ ፅልኢ፣ ባእሲ ኩሉ ክፉእ ዝበሃል ንዓለምና ዕለቕሊቕዎ ኣብ ዘሎ ንዓለምና ዓቕላ ፅቢቡላ ኣብ ዘሎ ሰዓት ልክዕ እቲ ኒዮናስ ዝተባሃለ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? እንታይ ንገብርናሉ? ሰባት ኣብ ፅልኢ ተዋሒጦም፣ ኣብ ቂምታ ተዋሒጦም፣ ምፍልላይ ንቡር ኮይኑ፣ ምትዕምማጥ ንቡር ኮይኑ፣ ጥልመት ንቡር ኮይኑ፣ ዓለምና ስድራ ቤታት ኣብዝሕቆናሉ ዘለዋ መርከብ ዮናስ እንዳተሓቆነት ኮላ ዮናስ በጥ ከም ዝበለ ንሕና ኸሎሚ እንታይ ኮን ንገብር ንህሉ? ደቂስና ኣይምልከተናኒ ኢልና ዶኾን ንነብስና ንጥብራ ንህሉ? ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ውሉድ ኩላኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ ናይ ዮናስ ዝነበሩ ህዝቢ ሰሚዕና ክንከይድ ደይኮና መልእኽቱ ንዓናይ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ነዚ መልእኽቲ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ ቤትኩም፣ ኣብ መንገዲ፣ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለኹም ናይ ኩርናዓት ዓለም ህዝቢ እግዚኣብሔር ሎሚ ነብስና ምልስ ኢልና ንሕተት። ዮናስ ታ መርከብ እንዳተሓመሰት ኮላ ላዕሊ ታሕቲ ኢላ እንዳተሓቆነት ኮላ ዝደቀሰ ሎሚ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ጸልእብ ዝተዋሕጠሉ ምስክርነት ተረኺቡ ፍትሕን ዓመፅን ጥልመትን ኣብ ዝበዝሓሉ ምትላል ከም ቁም ነገር ዝተሓሰበሉ ንሰባት ንዝደኸሙ ኣብ ክንዲ ምፅላይ ኣብ ክንዲ ብንብዓት ቅድሚ እግዚኣብሔር ምባል ኣሕሊፍካ ዝወሃበሉ ዘሎ ግዜ ደቂስና ከይንህሉ ነብስና ክንፍትሽ ዝተዋህበና ግዜ ኣብ ሰብ ዮናስ ዝነበረሎም ዘበን ነቢ ዮናስ ዝነበረሎም ህዝቢ ግዜ ግቦኦም ፈፂሞም ሓሊፉ ናባና ንትምህርትና ዝተፃሕፈ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚ ታሪክ ናይ ትንቢት ዮናስ እንሪኤሉ ዘለና ዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቂሙ መልእኽቱ ከመሓላልፍ ከሎ ንሪኦ። እቲ ቀዳማይ እግዚኣብሔር ድማ ናብታ ባሕሪ ህቦብላ ንፋስ ሰደደ። እታ መርከብ ክሳዕ ክትስበር ክሳዕ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ። ስለዚ እቲ ገዛኣይ ኩሉ እቲ ከኣላይ ኩሉ ማዕበሉ ገይሩ ነቲ ክምህሮ ነቲ ክመልሶ ዝደለየ መንገዲ ተጠቂሙ። ካልኣይ እግዚኣብሔር ንዮናስ ዝውሕጥ ዓሳ ኣዳለወ። ሳልሳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዮናስ ርእሱ እተተፅልለሉ ካብ ሕሰም ከተናግፎ ኢሉ ጉልዒ ገበረ ይብል። ኣምላኽ ከዓ ነታ ጉልዒ ወቕዓሞ እግዚኣብሔር ክዛረቦ ስለ ዝደለ። ኣምላኽ ውዒ ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ። ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕለር ርእሱ ወቕዖ። እዚ ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዮናስ ካብ ምዕራፍ ሓደ ክሳብ መወዳእታ ዘሎ ኣንቢብና ሎሚ ንምሃሮ ኩነታት ኣምፅኡ እግዚኣብሔር ናብ ህዝቡ ናብ ልቦም ክምለሱ ዝተጠቀመሉ ሎሚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ውግእ፣ ኣብ ምድርና ዘሎ ውግእ፣ ኣብ ምድርና ዘሎ ጥልመት፣ ኣብ ኩሉ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ንረብሓና ዶኾን ተጠቂምናሉ ንህሉ? ወይስ ከምቲ ዮናስ ኩሉ እንዳተሓቆነ ኮሎ በጥ ኢሉ ዝደቀሰ እሞ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝተባሃለ በጥ ኢልና ደቂስና ኣለና? ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መፀ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክትነግረና ኮላ ነብስኹም ፍቐዱ እንታይ ኢኹም ትገብሪ ዘለኹም? ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተባሂሉ ዮናስ ዝተሓተተ እዚ ኩነታት እዚ ንረብሓኹም ዶ ተጠቂምኩምሉ ወይስ ከምዚ ኮይኑ ኢልኩም ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም? ኣብ ግዜ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ ሓሙሽተ ዝነበሩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ተዛሪቡ ከምዚ ኢሉ ካብ ሓደ ክሳብ ኣርባዕተ ዘሎን ተንቢብናዮ ኣብ ኣደባባያት ኢየሩሳሌም ዝርሞ ረአይ ኢልዎ ተመልከት ኣብ ዕዳጋታት ከዓ ድለይ ሓደ እኳ ሓደ በይኑ ፍትሒ ዝገብር ሓደ በይኑ ፍትሒ ዝገብር ሓቂ ከዓ ዝደሊ እንተረኸብኩም ኣነ ይቕረ ክብል ዝሩ ኣብቲ ዓዲ ሓደ ሰብ حدا سب انت رغيبكم انا مستام درك عر غير هياو غزي ابيهر كوان تبالو بحاسوت يوم زمحل زلو لومي ملسيلنا اما اكلنا حدا تسعيننا مهلاو فليتنا كابدك اسنا نبارا بلو ساعاتي وغزي ابيهر عين تغادو حقي كونان زدالي ايلو تنبي وقع كايوم قناخ اي حمومم اقر من وقع كايوم قناخ اي حمومم كفع من بال كم بتتان كم تقللام كم درنان كاب سدرانان كاب زيزبالة موقعتي ابوتات اديتات اوهات ولود كل خاتكم ناي كريستوس بيتسب انتاي كمتس اناوان نتسبنال وقع كايوم قناخ اي حمومم استوقعنا له انت زحممنا نيرو اي متبالعنان اي متفلالنان اي متوانا جلنان متحقا قزنا منبعنا متمهللنا ناب اكزي ابيركا حد البقويننا متملسنا نمدرنا فوسي نتي ردا اس انا خاء تللت ردا ات برخت مخوننا يمنيرنا وقع كايوم قناخي اي حمومم اكوت كايوم ግናኸ አይተቀጽዑ እኩታ ቢልካየምሲ ግናኸ ከመቅጻዕት ይተሰም አቦታት አዴታት አምነብስ ወከፍ ስድራ ዘሎ ንፍል ላይ ፍትህ ጥልመት አምነብስ ወከፍ ቤተክርስቲያን ዝፍጸም አምነብስ ወከፍ ከተማ አምነብስ ወከፍ ደቀ አድ ዝፍጸም አምነብስ ወከፍ አመንቲ ዝፍጸም ዘሎ انت زي سمعنا نيرو مسدادنا مكرام حلافنا ايدك زي ابيهر نممهارنا الى زمصاتو انت زي سمعنا نيرو اتمقواتنا تقاطعنا نابك زي ابيهر متملسنا قن اكوت كايو اي تقاطعون قاطعون كاب كوح زترر قبار امو مملاس ابي كاب حجين نلاعلي ازيو كم سب استفلالي استتلالمه بهلخ تتحزق زيل اغزابير كخبزن لعلي كزاربو زخل مسمع سلس ان نمبر يزاربالو كن نت موقعنا ابنا مملاس ابيو انا غازياتو اميلو منجد اغزابيرن فتح اغزابيرن زي فلت يمو دخاتاتن عياشنم ስለዚህ በክርስቲያን ድኻታትን አያሽን ከይንኸውን መንገድ እግዚአብሔር ፍትህ እግዚአብሔር ዘይንፈልጥ ኮይና አብድቃስና ከይንህሉ እዚ ጾምን ጸሎትን ክትውጀልና ሆላ ታሪክ ሰብዮን ናይ ሰብነነውን ታሪክ ነብዮና ስና ጽንዕና እዚ ነበረይልና ሁሉ ገና ጽልና ሁሉ አሎ ዝባል ናይ ስነመለኮት መጽሐፍትን ጽና መርሚርና ከንሐልፎ ዘይኮነ እዚ ጾምን ጸሎትን ትፍልጣት ጽቡቅ ኳት ሆነ ምስ ህይወትና አገና ዚብና ዘለናየ ኩነታት እትዮናስ ጠሊሙ እትዮናስ ምእዛዝ አብ እትዮናስ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ሃዲሙ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ይሃደምና እንዲና ተዓረቁ ከይድኩም ይቅረበሉ እዚያስ ጌጋ ኢሉ እግዚአብሔር አብ ልብና ዛረቦ ሆሎ ዚያስኻ ሃተጋጊ ሃዘለኻ ባል ኮሎ እጭ ደይ ሐንፈፍና እንብደ ይበልና ብሰንክ ደይ ኮነትን ምድርናን ቤተ ክርስቲያናን ኩነታትናን ዝሕቆ እንደሎ ስለዚህ ናብ ዮናስ ምጥማ ጥራይ ደይ ኮነሲ ንሕና ኸዓ ዮናስ ኮይና ኣለና ስለዚህ ካብ ድቃስና እንባራበሮሉ ስለዚህ ኾነ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ዝብሎ ዘሎ ስለዚህ ኸዓ ታደቂስካ ዘለኻ ንቃሕሞ ካብ ሙታት ተንስእ ካብቲ ግብር እግዚአብሔር ዘይምግባር ኣብ ሓጢያት ምዃን ሞት እዩ ምስ እግዚአብሔር ምፍልላይ ማለት ሞት እዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ምጥሓስ ሞት እዩ ስለዚ ተንስእ እሞ ካብ ሞት ተንስእ ይብል ኣሎ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እሞ ብኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ ምዃኑ ፈሊጥኩም ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ما انت زي فقاد قويتا انتاي مخانو استبلو مبر عاشي تخون سلزي كاب عيش النات كنواتس ቤተ ክርስቲያን ዓመት መፀ ንዝሰራሕቶ ተሰሪዑ ዘሎ ጾምን ጸሎትን ብኡ ተሰሪዕና ክንከይድ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንገብር ንዝተዋህበና በዛ ዕለት እዚኣ እግዚኣብሔር ንዝመሃረና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ቃል እግዚኣብሔር እብል ኣሎ። ንኹላህና ንዕኡ ሰሚዕና ናብኡ ክንምለስ እግዚኣብሔር ይደለየና። ትንስእ ምናልባሽ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበስ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል። ስለዚ ካብቲ ደቂስናየ ዘለና ተንስኢና ናብ ጾምና ንመለስ፣ ናብ ምህልላና ንመለስ፣ ናብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንምግባር ንመለስ። እስኪ ንመለስ ምስ ሰብ ምህላኽ ምትህልላኽ ምስ ፈታዊ ምፀላእ ደይኮነ እግዚኣብሔር ዝደሊ ዘሎ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ እሞ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበሲ ናብ ኣምላኽ ተማህለል ተባሂሉ እሞ ናብ ኣምላኽ ናተመለስና ክንምህለል ካብ ድቃስና ክንትስእ እግዚኣብሔር በዚ መልእኽቲ እዚ ገይሩ ንኩላህና ይዛረበና ኣሎ። ነዚ ሰሚዕና ኣብ ሂወትና 30/60 ክንፈሪ ብሓቂ ኣብ ሂወትና 30/60 ክንፈሪ ከምቲ ፅቡቅ ግራት እግዚኣብሔር ይርዳኣና። ፆምናን ጸሎትናን ናይ ድሕነት ናይ ፈውሲ ናይ ምምላስ እግዚኣብሔር ይግበረልና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።